Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne întâlnim la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Bine ați venit! Sunt Ioan Paicu. Îl avem invitat astăzi în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
De altfel, trebuia să veniți pentru că ne-ați promis că subiectul început în ediția de data trecută a emisiunii noastre n-a fost epuizat. Vorbim despre unitatea persoanei Domnului Iisus Hristos. Despre asta ne vorbeați săptămâna trecută și ne spuneați că s-au născut în sânul bisericii doctrine false în încercarea de a înțelege unitatea persoanei, pentru că e vorba de cele două naturi, natura umană și natura divină, dar o singură persoană. Și ne spuneați dumneavoastră că în încercarea de a rezolva această problemă, în sânul bisericii s-au născut la un moment dat două erezii, și anume nestorianismul și eutihianismul. Vă rog să faceți o scurtă recapitulare a acestor două erezii ca să legăm o emisiune de cealaltă.
Da, cumva cele două erezii au încercat să se excludă reciproc. Mai degrabă, sau am putea spune că monofizismul este o reacție la nestorianism. Nestorianismul este o erezie apărută în secolul al V-lea, în zona Antiohia, școala din Antiohia. Nestorie despărțea foarte mult cele două naturi ale lui Hristos, cea divină cu cea umană. Și, practic, această despărțire destul de tranșantă din partea lui Nestorie l-a făcut să ajungă până când a văzut că ar fi două persoane, nu una. Și deja asta e o problemă serioasă, adică, până la urmă, cine a fost Hristos? A fost o persoană? Au fost două persoane? E foarte greu să asimilez această idee că au fost două persoane când, dacă privim în Evanghelii, totuși descoperim acolo un comportament destul de normal al unei persoane. Deci, vorbim de o persoană, nu vedem manifestări duale, nu vedem comportament ciudat la Hristos. De-aia e foarte interesant această perspectivă a lui Nestorie. El, am spus că trebuie să înțelegem pe Nestorie, el s-a opus ideii ca Maria să fie numită născătoare de Dumnezeu. Tocmai pentru că Dumnezeu nu are început, nu are sfârșit, nu are mamă. Și aici Nestorie avea dreptate. Pentru că este foarte complicat să înțelegi sau să afirmi că Dumnezeu poate fi născut. În același timp, Nestorie, ca și ceilalți, de fapt, au încercat să înțeleagă doar pe cale rațională acest proces sau eveniment al întrupării Domnului, al nașterii. Și ăsta e și motivul pentru care au apărut atâtea erezii, au încercat să se contracareze unii pe alții, pentru că s-a încercat să se încadreze în limitele rațiunii umane acest fenomen. Și normal că rațiunea umană este limitată și nu s-a putut. Această erezie, nestorianismul, a fost condamnată la Conciliul Ecumenic de la Efes în 431. Bine, această condamnare a și fost, a avut loc și poate că n-au înțeles foarte bine ce gândea Nestorie, poate că și limbajul pe care Nestorie îl folosea era destul de limitat. De fapt, dacă vorbim de Hristos, în general, limbajul nostru e prea limitat să-l înțelegem. Cea de-a doua erezie, eutihismul sau monofizismul, Eutihie, cumva este promotorul acestei erezii, a încercat să-l combată pe Nestorie. El a susținut că Hristos a avut doar o natură, nu două, divină și omenească. Adică este foarte posibil ca Eutihie să fi confundat ideea de persoană cu ideea de natură. E adevărat că pentru logica omenească e greu să înțelegi cum o singură persoană poate avea două naturi. Că aici nu vorbim de un fel de două cetățenii pe care le poți cumula. Pur și simplu, să ai două naturi este foarte greu să înțelegi cum să fie două naturi. Și Eutihie cumva a încercat să, tot în aceeași perioadă, imediat după Nestorie, învăța cumva că umanitatea lui Hristos a fost absorbită în divinitate. Și cumva nu mai putem vorbi de o natură umană completă a lui Hristos. Practic doar trupul mai era omenesc, restul era asimilat. Și cumva aici Eutihie ar fi un, sau monofizismul ar fi o formă a dochetismului. Dochetismul afirmând că Hristos doar aparent a fost om. El a trăit, aparent a murit, aparent, și nu putem vorbi de ceva real din punct de vedere omenesc din partea lui Hristos. Cumva monofizismul este un dochetism mai atenuat, mai umanizat, am putea spune. Da, e foarte interesant. Acum, nu știu dacă Eutihie a fost conștient de apropierea de dochetism. Pentru că dacă ne uităm în prima epistola lui Ioan, Ioan condamnă destul de clar dochetismul și chiar îl pune în zona antichristului. Este Duhul lui Antichrist aici. Adică cel care este împotriva lui Hristos, care încearcă să ia locul lui Hristos și care cumva încearcă să dărâme tot ce a făcut Hristos. Pentru că dacă ne uităm în epistole și în Evanghelii, întruparea este un element esențial în ceea ce privește planul mântuirii. Nu se putea realiza fără întruparea concretă. E foarte, foarte interesant acest lucru. Cam astea sunt cele două erezii. E adevărat, ele nu au fost atât de periculoase, am putea spune, ca, eu știu, dochetismul, arianismul, dar extremele lor au creat totuși destul de multe probleme. E greu să totuși scrieți, dacă ne întoarcem la nestorianism, că Iisus Hristos înseamnă două persoane. E foarte greu, deși simt și aici discuții. Iisus a murit doar omul, Dumnezeu n-a murit, înseamnă că erau două persoane. Ce anume din Hristos a murit?
Deci ei nu făceau afirmații directe că sunt două persoane.
Nu făceau, dar asta concluzia rezultă? Logică, exact, concluzia logică, limbajul te duce în asemenea locuri. Aceste două erezii, care, repet, sunt două extreme, cumva se anulează reciproc, sau se combat reciproc, mă determină să reafirm faptul că este foarte complicat să vorbești cu un limbaj omenesc și folosind ca și criteriu rațiunea umană, să vorbești despre Hristos, despre persoana lui. E ceva tainic, este foarte greu să-l înțelegem. E unicat în ceea ce privește, eu știu, categoria de ființe existente în univers. Dumnezeu om, adică vorbim de Dumnezeu de plin, de om de plin. E, da. Și aceste variante se găsesc și astăzi, adică sub alte nume, poate, dar oamenii își fac fel de fel de idei despre Hristos. Și dacă se abade la afirmația clară a Scripturii, ajung la aceste teorii, pentru că logica, rațiunea umană te duce la astfel de teorii. Și mulți au acceptat aceste forme, aceste viziuni despre Hristos, pentru că numai așa puteau să gândească logic.
Au fost multe dezbateri pe tema aceasta, au fost foarte preocupați de cele două naturi ale Domnului Iisus Hristos. Sigur că nu puteau să facă excepție de faptul că Iisus are două naturi, pentru că așa scrie în Evanghelie, numai că nu reușesc să creeze unitatea persoanei cu cele două naturi. Și nici politicul n-a fost scutit să nu se amestece în lucrurile acestea. Și știu că chiar în timpul vieții lui, Eutihie a fost reabilitat. Cum s-a întâmplat lucrul acesta?
De această reabilitare, e clar că a avut premize politice. A fost la Efes în 449 un sinod numit sinodul tâlhăresc, pentru că a fost convocat fără autoritate imperială. Bine, și aici e de discutat de ce neapărat ai nevoie de o autoritate imperială să faci un sinod, mai ales că împărații nu prea erau în cunoștință de cauză în ceea ce privește chestiuni teologice. Dacă ne gândim la Constantin, cel care a convocat primul sinod...
Era un precedent deja realizat.
Da, adică nici pe departe nu pricepea el chestiuni care țin de arianism, de ipostaze, de homoousios, homoiousios și alte subtilități teologice și lingvistice. Și vă dați seama că a supune biserica unei autorități imperiale când imperiul, sau mă rog, împăratul habar n-avea de teologie, și asta e o problemă aici.
Da, ținea de ceea ce înțelegea el până la urmă, ținea de liniștea imperiului.
Da, păi tocmai asta. Aici, mă rog, intrăm în alte chestiuni. Până la urmă, corectitudinea teologică este reglementată de politic. Pe ce bază? Faptul că o teorie îți creează liniște în imperiu, asta legitimează teoria? Până la urmă, nu Biblia e cea care legitimează o teorie? Aici nu vorbesc
de... Să ne gândim puțin la conjunctură, la aspect, la ce se întâmpla la momentul acela. Majoritatea popoarelor germanice îmbrățișaseră arianismul. A respinge brutal arianismul, să ne gândim, Constantin s-a botezat pe patul de moarte, Arian s-a botezat, a respinge brusc arianismul, însemna să intre în conflict cu popoarele germanice.
Și cu istoria înaintașilor.
Și atunci, el a împăcat capra și varza, dar din punct de vedere politic, nu cu Evanghelia.
Nu, dar din nefericire, acum, e adevărat că astăzi este foarte simplu să vorbim de aceste lucruri, dar atunci lucrurile erau complicate. Biserica totuși era raportat la macroistorie, era de curând legitimată în imperiu și nu își dezvoltase încă mecanismele prin care putea să stea singură pe picioarele sale și avea nevoie de susținerea împăratului. Și să nu uităm totuși că la nivelul Imperiului Roman majoritatea era încă păgână. Vorbim de țările nordice care, hai să fim serioși, au fost creștinate cu sabia. Era liderul convertit și poporul era convertit formal la creștinism, dar nici pe departe ei n-au trăit ca creștini. Ca dovadă că au fost și primele țările nordice, au fost și primele state care s-au răzvătit împotriva autorității Romei. Și nu doar pe chestiuni teologice. Pur și simplu nu erau legate structural de biserică și astăzi, ca atare, sunt printre primele popoare care s-au dezis de creștinism. Și ateismul este un procent mare în țările nordice și se observă o revenire la religiile precreștine. Adică găsim, bine, și geografic a fost o cauză, pentru că sunt țările din extrema teritorială, dar e foarte complicat să vorbești de o luciditate teologică câtă vreme politicul are atâta forță. De aceea, acest sinod tâlhăresc care a legitimat pe eutichianismul, bine, nu a fost corect, nu pentru că n-a avut autoritatea imperială, ci pentru că Biblia nu susține monofizismul. Asta e foarte clar. Aici este, cred că, lupta care trebuie să se dea. Până la urmă, în această luptă, cine are rol normativ? Scriptura sau imperiul sau împăratul? E o problemă foarte serioasă. De aceea a fost creat un alt consiliu la Calcedon în 451, care a condamnat monofizismul. Dar aici avem de face cu două concilii care erau formate din tot aceiași episcopi, numai că a fost mai puțin aici. Au fost adepții unui... Și te gândești, pe cine este condus de Duhul lui Dumnezeu aici? Care are cea mai mare autoritate? Mai ales că, dacă ne întoarcem la arianism, a fost o perioadă când, teritorial vorbind, arianismul era superior învățăturii de astăzi. Cel puțin răsăritenii erau dominați de arianism. Latinii au fost cumva mai lucizi în această privință. Era o problemă foarte serioasă. Mă rog... Dar, până la urmă, a fost condamnat și acest sinod tâlhăresc și Eutihie la Calcedon în 451 și...
Sub autoritatea unui alt împărat.
Unui alt împărat, da. Dar nu mai citim toată confesiunea, dar ideea este că Hristos era privit ca o singură persoană, nu ca două persoane cum nestorianismul susținea, dar care două naturi distincte natură divină și natură umană, nu o singură natură, cum spunea monofizismul, de acolo e monofizis, o singură natură și cumva care privea ca fiind cumva, ca umanitatea a fost înghițită de divinitate.
Deci putem spune că acest conciliu de la Calcedon a rezolvat problema?
Da, oarecum a rezolvat, adică a statuat o situație, dar n-a explicat relația dintre naturi. Aici e foarte important să... Deci a explicat că sunt două naturi pentru că Biblia vorbește de lucrul ăsta. El este Dumnezeu adevărat și om adevărat. Este numit și omul Hristos, dar și Dumnezeul Hristos. Însă nu, conciliul nu explică relația dintre cele două naturi. Pentru că, până la urmă, Biblia nu explică nimic în această privință. Și pe ce bază poți explica relația dintre cele două naturi câtă vreme Biblia tace? A încercat să explici și relația celor două naturi înseamnă să ajungi iarăși la niște erezii. Pentru că e foarte greu să stai pe, eu știu, pe zona de echilibru câtă vreme Biblia nu are informații în privința aceasta. De aceea, când vorbim de Hristos, tăcerea este de aur în anumite privințe.
Da, însă atâta cât ne permite Scriptura vorbim și pentru că facem aici teologie sistematică, trebuie să prezentăm și evoluția gândirii. Ce au gândit că oamenii de-a lungul timpului?
Când spun tăcere, nu sensul că nu trebuie să discutăm, ci că e bine să nu speculăm foarte mult când vorbim de natura lui Hristos, pentru că nu s-a văzut. Istoria ne-a demonstrat că au fost fel de erezii și au fost lupte serioase. Chiar și războaie propriu-zis au fost, tocmai pentru că au avut meciuri.
Domnule pastor, au existat diferite explicații ale acestei formulări. Două naturi într-o singură persoană. Care au fost aceste formulări?
Au fost patru formulări. Prima a fost că omul Iisus a devenit Dumnezeu. Este adopționismul acesta. A doua este că Dumnezeu a îmbrăcat omenescul impersonal. Este cristologia anhipostatică. Adică aici cumva nu putem vorbi de Dumnezeu aici, ci doar de o manifestare a lui Dumnezeu în omul. De fapt, nu este omenescul, este impersonal. A treia este că a doua persoană a Dumnezeirii a schimbat natura divină cu cea umană, kenoza, adică a renunțat la divinitate și a acceptat și a asumat umanitatea și aici mult de discutat această teorie. Și ultima, ideea că întruparea a fost puterea lui Dumnezeu prezentată într-un om. Deci cumva ultima este opusă a celei de-a doua. Această doctrina întruparei dinamice numită este opusă cu cristologia anhipostatică. Aceasta... Cristologia anhipostatică neagă cumva omenescul ca fiind personal, iar dinamica neagă divinul ca fiind personal.
Dumneavoastră spuneați că e mult de discutat. Eu vă propun chiar să ni le prezentați. Bine, nu foarte amplu, pentru că nu ne permite spațiul să ni le prezentați foarte amplu, dar să le luăm pe rând și să vedem exact despre ce este vorba, așa că prima pe care ați enumerat-o a fost adopționismul. Despre ce vorbea el concret?
Da. Adopționismul este teoria conform căreia Hristos nu are origine divină, sau Iisus de Nazaret, că Hristos este un titlu deja, ci a fost doar om, născut așa cum e născut orice om, dar odată cu botezul său a fost cumva adoptat ca fiul al lui Dumnezeu când Logosul a coborât peste el. Și sunt câteva pasaje, câteva expresii în Scriptură pe care adopționiștii le folosesc. Ar fi prima expresie, singurul născut, din Ioan 3:16. Deci și aici, mă rog, mult de discutat că monogenes acesta nu înseamnă neapărat singurul născut, înseamnă singurul de acest tip. Monogenus înseamnă de acolo avem gen. Deci nu vorbim de naștere acolo, ci de unicitate. Mai degrabă, apoi avem un alt pasaj din Psalmul 2:7, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și cumva ei asociază această expresie din Psalm cu expresia din Marcu 1:11 la botez, unde spune Tatăl, tu ești fiul meu, pe iubit în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Și aici e foarte interesant că dacă ne uităm în Psalm, acolo este un Psalm regal, coronarul lui David este acolo prezent și este un Psalm tipologic, care face referire și la Mesia. Acum, dacă ne uităm cu atenție în Psalm, David era deja născut, adică era mare când a fost făcut împărat. Numai că acolo avem de-a face expresia astăzi te-am născut, se referă la astăzi te-am făcut împărat, în acest sens. Te-am asumat ca fiul al meu. Deci nu se referă la o zonă ontologică, ci la una funcțională. Ontologic, David era născut, deja exista, dar funcțional, ca împărat, atunci a fost învestit cu această autoritate. Și această imagine este folosită în dreptul lui Hristos, Pavel oprea în evrei. Și mai vorbim și în Împărați, Solomon, iarăși este asumat ca fiu. Ori, mi se pare nepotrivit dacă imaginea din psalm arată mai degrabă o zonă funcțională decât una ontologică, să aplicăm la Hristos ontologic. Ori, pur și simplu, adopționiștii preferă această imagine și nu e deloc normal, adică nu, exegeza nu ne lasă să acceptăm abordarea adopționistă. Am putea spune că adopționiștii afirmă că prin coborârea Duhului Sfânt asupra sa, Hristos a dobândit natură divină. Atunci când a fost botezat, el a dobândit natură divină și mai cred că atunci când Hristos a murit pe cruce, Logosul l-a părăsit și a murit doar omul Hristos. Da, este interesantă această abordare, dar dacă ne gândim că Hristos era conștient de faptul că a existat înainte de nașterea sa, înainte de ca Avram să existe Eu Sunt. Când spunea Hristos Eu Sunt, se referă doar la Logos, nu și la El, adică el ca om a existat la naștere atunci, că până atunci era om. Dar această separare cumva, mă rog, cumva adopționismul se aseamnă într-o oarecare măsură cu nestorianismul când separă clar cele două naturi. Deși nu vorbesc aici de o singură persoană, dar este de două persoane. E foarte interesant acest lucru, dar adopționismul nu e o variantă deloc biblică, pentru că Hristos nu a devenit Dumnezeu.
Nu. Bine, până la urmă, fiecare încercare de felul acesta de a rezolva problema unității celor două naturi într-o singură persoană, fiecare dintre acestea are un limbaj destul de complicat și ambigu în același timp.
Acum vă dați seama că atunci când vorbim de limbaj, putem studia istoria bisericii, cel puțin istoria conciliilor, erau foarte atenți la termeni și de la termeni ajungeau la dispute foarte complicate, adică în limba română cumva e mai ne scapă aceste subtilități. Dar pentru limba greacă, cel puțin, pentru că aici era miezul, erau termeni foarte subtili. Dacă ne gândim la cele două cuvinte asemănătoare, homoousios cu homoiousios, așa,
doar
o chestie de paronie,
la mijloc.
O iota, vă dați seama că lucrurile erau nuanțate. În traducere ne scapă multe lucruri, dar erau nuanțate și de la amănunte, de acestea ajungeau la teorii destul de serioase. De aceea erau foarte atenți la limbaj, însă dacă vorbim de adopționism, tocmai neînțelegerea expresiilor singurul născut și chiar dacă am avea ideea de întâiul născut, de exemplu, avem aceste expresii. Această confuzie între ontologic și funcțional a creat și creează încă probleme serioase în teologie. Și sunt foarte mulți oameni care astăzi îl neagă pe Hristos ca Dumnezeu pentru că se lovește aceste expresii pe care le abordează doar ontologic și consideră că Hristos nu are cum să fie Dumnezeu de plin pentru că este născut.
A doua încercare pe care ne-o prezentați dumneavoastră este Hristologia anhipostatică, pe care ne-o prezentați ca fiind drept ideea că Dumnezeu a îmbrăcat omenescul impersonal. E destul de complicat de înțeles exprimarea aceasta, de-aia v-aș ruga să o decriptați, să ne spuneți despre ce e vorba.
Da, cumva această teorie merge pe ideea că natura umană a lui Hristos s-ar reduce doar la un simplu trup. Adică Hristosul și-a asumat umanitatea doar prin prisma fizicului, atât. Deci nu vorbim de o natură umană concretă cu minte de om, cu rațiune de om, vorbim de doar așa, de pur și simplu de un trup. Și cumva umanitatea sau omenescul era impersonal, deci nu are persoană, nu are rațiune umană. În acest context, cumva această teorie e împotriva nestorianismului, împotriva adopționismului, care și aceasta neagă practic umanitatea lui Hristos. Mă rog, de exemplu, această teorie susține că unirea cuvântului cu întreaga omenire luată în sens literar este o idee absurdă, adică ce rost avea acest lucru. Doar așa, figurativ, susține Bailey, Dumnezeu era în Hristos, cartea pe care a scos-o, figurativ Iisus a identificat cu întreaga omenire. Cumva aceasta merge spre apolinarism, care cumva diminuează umanitatea lui Hristos. Lucrul ăsta e foarte, foarte interesant, pentru că dacă am intrat în profunzime, am avea grave probleme soteriologice. În ce măsură diminuarea sau poate chiar negarea naturii umane, că aici vorbim de aproape o negare a naturii umane, o face impersonală, în ce măsură se potrivește sau se acordă cu ceea ce spune Apostolul Pavel, el a fost ispitit în toată lucrurile ca și noi, dar fără păcat. Sau, și cuvântul s-a făcut trup, a devenit trup, acolo este geneto, ginomai, a devenit. Deci nu vorbim de doar de o încarnare așa, doar un trup, a devenit ca noi. Scriptura numește pe Iisus omul Iisus Hristos. Pe când spune Petru, dacă nu mă șel în fapte, omul Hristos, ce înțelegea prin om? De aceea această cristologie anhipostatică nu este verosimilă pentru ce înseamnă planul lui Dumnezeu. Altfel, Hristos n-ar fi putut, nu poate fi numit om adevărat, nu are cum. În același măsură, el nu poate fi exemplu pentru noi și el nu putea muri. Cum putea? Pentru că Dumnezeu nu putea muri. Dacă n-a fost om adevărat, cine a murit? Ce a murit din Hristos la cruce? E ciudat. A murit doar o carcasă, doar un trup. Lucrul ăsta, agonia lui în Ghețeman sau agonia de la cruce, cine a agonizat acolo? E foarte complicat să înțelegi anumite pasaje din Sfânta Scriptură din perspectiva aceasta a cristologiei anhipostatice. Și apoi, dacă mergem pe această idee, în ce măsură cei care vor fi mântuiți vor semăna cu Hristos, vor mai fi oameni de plin, ne culcăm, intrăm în probleme soteriologice foarte complicate și pierdem din vedere esențialul. Hristos a venit să trăiască așa cum suntem noi oameni, dar să trăiască fără păcat. Că dacă n-a fost om de plin, atunci el n-ar putea fi exemplu pentru noi și nici noi n-am putea să ne bucurăm de o neprihănire pe care ne-o dă Hristos prin credință, haina lui. Da, este o problemă aceasta.
Domnule pastor, eu și dragi prieteni, vă propun ca înainte să ne prezentați ce vrea să însemne kenotismul și ce vrea să însemne doctrina întrupării dinamice, să ascultăm un cântec. Am revenit, dragi prieteni, în studioul emisiunii pentru cea de a doua parte a acestei prezentări, care se referă la unitatea persoanei Domnului Iisus Hristos și vorbim despre unitatea într-o persoană a celor două naturi, natura divină și natura umană. Și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Înainte acestei pauze muzicale, domnule pastor, ne spuneați că s-au născut în istoria gândirii creștine câteva explicații ale celor două naturi într-o singură persoană. Și ne-ați prezentat până acum adopționismul și Hristologia anhipostatică. Urmează la rând, în ce ați enunțat dumneavoastră, kenotismul. Ce vrea să fie kenotismul?
Kenotismul vine de la cuvântul grecesc kenou, verbul a goli. Avem acest pasaj, acest cuvânt în pasajul din Filipeni 2 cu versetul 7, unde ni se spune că Hristos, deși avea forma chipului Dumnezeu, acolo este morfe, totuși ne-a considerat ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și a luat chip de rob. Adică s-a golit pe sine și a luat chip de rob. Această golire chenoză este privită ca fiind o renunțare la atributele sale unice, distincte, cum ar fi atotputernicia, omniprezența, și altele, și au fost înlocuite cu calități umane. Iar întruparea constantă, schimbarea unei părți din natura divină cu caracteristici umane, din schimbarea și a păstrat cumva calități morale, cum ar fi iubirea și îndurarea. Această teorie susține că Hristos nu poate fi Dumnezeu și om în același timp, ci succesiv. A fost Dumnezeu, s-a făcut om și apoi iarăși Dumnezeu. Este foarte interesantă această teorie, însă eu aș fi curios cum explică ei această renunțare la divinitate. Este posibil ca Dumnezeu să renunțe la atotputernicie? Adică nu vorbim de autolimitare aici, vorbim de o renunțare. Adică sau la atotștiință. Este foarte complicat. E adevărat că sunt zone, cum ar fi, de exemplu, omniprezența. Asumarea unui trup însemna neputința lui Hristos de a fi în mai multe părți sau autolimitare. E foarte complicat să analizezi.
Și astăzi este discuție multă în jurul acestei omniprezențe a Domnului Iisus.
Da, chiar și după înviere, Hristos mai poate fi omniprezent sau este limitat? Este Duhul Sfânt singura persoană de divinitate care asigură cumva comunicarea permanentă cu Hristos? E complicat, însă ceea ce susține kenotismul este o renunțare la ceva din natura divină, adică o dai la o parte. Este foarte greu să accepti acest lucru. Dumnezeu nu putea să renunțe la ceva din El însuși. N-ai cum. Nu se poate așa ceva. Mai degrabă, aici, kenoza trebuie să fie luată în sens, sau înțeleasă în sens figurativ, adică înseamnă o autolimitare din partea lui Dumnezeu. Înseamnă nemai folosirea naturii divine, dar nu neapărat o renunțare, pentru că dacă el renunță la ceva, înseamnă că nu mai e Dumnezeu. Nu poți renunța la atotputernicie și să nu mai fi Dumnezeu. Poți să nu folosești, asta e altceva. Dar să renunți la ea și să nu mai e pentru o perioadă, înseamnă că această renunțare înseamnă că tu încetezi să mai fii Dumnezeu. De aceea și spun că a fost Dumnezeu, apoi om, apoi iar Dumnezeu. Este foarte complicat această teorie, dar mă rog, vom vedea că sunt mai multe chestiuni care țin și de gramatică acolo, ce trebuie să înțeleasă, de sintaxă, de, mă rog, sunt anumite figuri de stil aici foarte complicate și e bine să fie înțelese pentru a înțelege ideea de kenoză în Filipeni.
Următoarea încercare pe care noi enunțați dumneavoastră era doctrina întrupării dinamice. Aceasta ce este?
Cumva este opusă teoriei, cea de-a doua teorie, Hristologia anhipostatică. Aceasta cumva neagă sau diminuează natura divină. La ce se referă? Întruparea, spune această teorie, trebuie concepută ca prezența activă a puterii lui Dumnezeu în persoana lui Hristos. Este cumva asemănătoare cu monarhianismul dinamic. Adică nu avem de-a face cu Dumnezeu întrupat, ci mai degrabă cu manifestarea dumnezeirii în persoana lui Hristos. Și același personaj, Donald Bailey, Dumnezeu era în Hristos, are ca bază 2 Corinteni 5:19, unde spune Pavel, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Și aici este foarte interesant, ce înseamnă Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine? În ce fel era, cine era Dumnezeu aici? Se referă la Tatăl sau Dumnezeu era în Hristos? Adică se referă la dumnezeire în general. Da, mai avem, de exemplu, Galateni 2:20 și un alt text favorit al lui Donald Bailey. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și cumva se folosește de acest text pentru a explica 2 Corinteni 5:19. Dacă Hristos trăiește în noi și noi nu suntem Dumnezeu, e doar o relație, așa, și Dumnezeu era Hristos. Este foarte interesant această, cumva, conform teoriei acesteia, diferența dintre noi și Hristos este una doar cantitativă, nu calitativă. Adică Hristos era mai plin de divinitate decât noi, dar ca gen avem același tip de relație și e o problemă. Da.
Au fost emise câteva teze fundamentale în ceea ce privește doctrina celor două naturi depline în persoana Domnului Iisus Hristos. O primă teză dintre cele care au fost enunțate este cea care spune că întruparea a însemnat mai degrabă o dobândire a atributelor umane decât o renunțare la atributele divine. Vă rog să detaliați lucrul acesta, pentru că nu e tocmai simplu de înțeles.
Da, cumva revenim la problema chenozei, pentru că aici exact. E un pasaj foarte controversat. Dacă deschidem Scriptura la Filipeni, capitolul 2, pentru că aici este acest text. În fine, Filipeni este o epistolă în care Pavel vorbește foarte mult despre suferință, despre smerenie, despre umilință. Și era o problemă în Filipi, în biserica din Filipi, o problemă între creștini. Și Apostolul Pavel chiar spune, la un moment dat, chiar versetul 2, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la folosele lui, ci la folosele altora. Și apoi spune să aveți în voi gândul care are în Hristos. Practic, acest imn cristologic are un rol bine definit în epistolă. Aceea de a ajuta pe oameni să înțeleagă cum să practice umilința în relațiile dintre ei, având ca model pe Hristos, care, deși era, avea chipul lui Dumnezeu, forma lui Dumnezeu, și aici nu este icon, este morfe. Adică vorbim de o chestie structurală. Era Dumnezeu, practic. Asta spune Pavel, totuși nu s-a purtat ca Dumnezeu pe pământ. Asta înseamnă, n-a crezut ca un lucru de apucat. Nu s-a purtat ca Dumnezeu. Este ca și când noi avem un director care nu se poartă ca șeful în relație cu ceilalți, cu angajații, ci se poartă frumos cu ei. Și, spune Pavel, s-a dezbrăcat pe sine însuși, adică s-a golit această chenoză și a luat chip de rob. Acum este foarte revenit la această chenoză. Cum înțelegem golirea aceasta? Este o golire de atribute? Este posibil ca Dumnezeu să renunțe la atribute? Dacă am stat bine să ne gândim, este imposibil. Dumnezeu nu poate renunța la ceva ce este structural, la ceva ce îl definește ca Dumnezeu și să rămână Dumnezeu în același timp. Și logic, dacă Dumnezeu a renunțat la atotputernicia sa, deci e atât de puternic încât poate renunța la atotputernicie. Întrebarea mea este, cum își poate recăpăta atotputernicia dacă nu mai este atotputernic? E foarte complicat. Dacă a renunțat la omniprezență, cum îl poate recăpăta? Decât dacă mergem pe ideea de autolimitări temporare. Adică nu își manifestă. E o diferență între a nu mai avea o calitate și a nu și-o manifesta. Deci Dumnezeu este atotputernic. Însă, dacă ne uităm în lumea păcatului, Dumnezeu alege ca în anumite situații să nu se mai comporte ca fiind atot, ce puțin după cum cunoaștem noi. să nu se mai comporte ca fiind atotputernic. Același lucru s-a întâmplat și cu Hristos. El s-a întrupat și și-a limitat manifestarea divinității. Chenoza asta înseamnă și mai mult decât atât. Chenoza trebuie să fie înțeleasă în lumina textului din Coloseni cu 9, unde spune Pavel că cine locuiește trupește cât a fost pe pământ. Trupește toată plinitatea Dumnezeirii. Oricând vorbim de acel pleroma, chiar și grecii, când vorbeau de pleroma, se gândeau la plinitatea divinității. Nu cred că trebuie să înțelegem că Hristos era pe deplin Dumnezeu întrupat, dar golit de niște prerogative divine. Păi mai era deplin Dumnezeu. De aceea, mai degrabă, s-ar... Aici, în grec, un participiu aorist care ar putea fi înțeles s-a golit pe sine luând chip de rob. În tandem. Adică această golire, de fapt, înseamnă a lua chip de rob. Golirea este una simbolică. Înseamnă că el a renunțat la autoritatea de Dumnezeu, la manifestarea acestei autorități, nu neapărat la natura de Dumnezeu. Deci e o diferență între natură și manifestare. Să înțelegem aceste lucruri. Pentru că este foarte complicat din perspectiva Chenozei să spunem că Dumnezeu, Iisus a fost Dumnezeu la început, apoi a devenit doar om și apoi iarăși Dumnezeu. Păi ajungem cel puțin la partea de mediană, când a fost om, ajungem la să acceptăm teologia procesuală a lui Altițăr, unde spunea că Dumnezeu a devenit om și a rămas în umanitate. Adică e foarte complicat.
Și evanență totală.
Da. În cazul acesta, de ce nu l-a respins pe Petru când a spus tu ești fiul Dumnezeului celui viu? Și nu vorbim de perioada până în înviere. Adică atunci deja vorbim de divinitate în acea perioadă. Ori dacă Chenoza spune, această teorie chenotică spune că a fost doar om atunci. A fost Dumnezeu până în întrupare, la naștere, a fost om până la înviere și apoi iarăși Dumnezeu. E complicat acest lucru. E complicat, nu merge. Această golire înseamnă doar asumarea chipului de rob sau rolului de rob.
Pastor, timpul ne obligă să ne oprim aici pentru astăzi. N-am reușit în ediția de astăzi să enunțăm toate tezele acestea pe care le-ați amintit. Vom vorbi săptămâna viitoare și despre restul și îmi permit să spun lucrul acesta pentru că consider de pe acum că acceptați invitația noastră.
Sigur.
Vă mulțumim. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână să vorbim în continuare despre unitatea într-o singură persoană a celor două naturi, a lui Hristos, cea divină și cea umană și, dacă timpul ne permite, să vorbim și despre nașterea lui Hristos din Fecioară. Până atunci, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!